V sídle Papežské akademie věd bylo dnes zakončeno dvoudenní setkání soudců z celého světa. Nejvyšší představitelé justice se na přání papeže Františka zabývali otázkami spojenými s problematikou obchodu s lidmi a organizovaného zločinu. Jak předeslal organizátor setkání, kancléř Papežské akademie věd Monsignor Marcel Sánchez Sorondo, kromě výměny zkušeností se setkání kladlo za cíl upozornit na situaci obětí také z hlediska národních legislativ. V rámci intenzivního programu vystoupilo s 15-minutovými příspěvky 72 relátorů. Mezi 70 pozorovatelů přijali pozvání také dva zástupci České republiky. Místopředseda Ústavního soudu České republiky profesor Jaroslav Fenik a předseda trestního kolegia Nejvyššího soudu dr. Michal Mikláš. Během rozhovoru, který poskytli Vatikánskému rozhlasu před budovou Akademie věd ve Vatikánských zahradách, jak pro posluchače nezaměnitelně dokumentují ptačí hlasy v podkresu, vyslovili uznání svatému otci za svolání takto mimořádné schůzky. Profesor Fenik neváhal konstatovat, že konference s tak hutným a závažným obsahem je jedinečná svého druhu. Slovo má předseda trestního kolegia Nejvyššího soudu, dr. Michal Mikláš.
Předem bych chtěl poděkovat svatému otci i panu Sorondovi za tu možnost a za tu akci, kterou vůbec organizovali, protože pro nás je to jako velká příležitost vyměnit si informace a celkově takový stav, který se nachází v různých částech světa ohledně této problematiky.
Pravda je, že od 20. let minulého století se pokouší mezinárodní společenství, původně Společnost národů, dneska OSN, nějakým způsobem vytvořit společný postup proti této formě trestné činnosti, tedy obchodování s lidmi.
Dodává místopředseda Ústavního soudu profesor Jaroslav Fenik.
Prapůvodně to bylo vlastně zaměřeno především na státy Jižní Ameriky, kam byly dopravovány ženy za účelem tedy údajných služeb v pohostinství, ovšem byly zneužívány samozřejmě prostituci jako trocké práci. Tohle to nezůstalo bez povšimnutí a dodnes se vlastně ta Jižní Amerika považuje za území, kde k tomuto obchodu dochází. A proto možná také svatý otec, protože pochází sám z Argentiny, to znamená, že je mu to blízko, to prostředí asi zná i problémy, které tam jsou, se rozhodl svolat takovouto konferenci. Já osobně můžu říct, že za svojí praxi jsem se nesetkal s něčím podobným, že by tedy církev se tímto způsobem zajímala o světskou justici, o světskou spravedlnost. Ale je vidět, že to asi je velmi palčivá otázka, která ho trápí a proto tady dnes také jsme. Nás zajímala kromě jiného také otázka obětí, protože často se stává, že právě ty oběti trestných činů tohoto druhu nejsou považovány v některých státech za oběti, ale naopak za spolupracující osoby s pachateli trestných činů a je s nimi tak zacházeno. V některých státech oběti vůbec nemají procesní práva v podobě, která je v České republice. Půjde o naší úpravu, tak my se snažíme obětem pomáhat. Máme zákon o obětech trestného činu, který je relativně nový a který umožňuje právě poškozenému se výrazným způsobem účastnit trestního řízení a zabránit sekundárnímu postihu, respektive sekundární viktimizaci oběti. Ten zákon má spoustu ustanovení, která zvýhodňují právě oběť. A současně Ústavní soud v nedávné době rozhodl, že osoba, proti které se řízení vede, má právo na spravedlivý protest, ale také oběť, také poškození v trestním řízení, má právo na účinné vyšetřování. Když porovnám naši úpravu a naši formální úpravu, tedy myslím tím předpis a naší praxi, třeba rozhodovací praxi Ústavního soudu, s tím, co tady slyšíme dnes, tak jsme poměrně vpředu. To znamená, že právní úprava je kvalitní. Otázkou je, jak je to o tom v praxi, jak se tedy tahle právní úprava uplatňuje. Můj názor je ten, že pokud dojde k odhalení této formy trestné činnosti, tak ta oběť, ta práva samozřejmě dostane. Otázkou je, nakolik jsme schopni odhalovat.
Jaká je po této stránce situace v České republice, kde jsou nejpalčivější místa obchodu s lidmi organizovaného zločinu?
U nás v České republice takovým hlavním garantem boje proti organizovanému zločinu je ministerstvo vnitra. A pan ministr svoji pravomoc delegoval na odbor bezpečnostní politiky, který se tímhle zabývá i ve spolupráci s jinými dobrovolnými organizacemi, jako třeba Stráda. A my jako soudci Nejvyššího soudu nebo Ústavního soudu se nesetkáváme přímo s tolika případy, které jsou evidovány v té policejní databázi. Protože ne všechno se dostane k soudu, ne všechno je pravomocně odsouzeno. ale můžeme říct, že u nás ta situace je asi taková, že v těch evidencích policejních probíhají tyto případy asi tak v desítkách. Nejsou to nějaké stovky nebo tisíce, alespoň jak jsem četl v poslední statistice z ministerstva vnitra, tak tam jsou ty přesné čísla uvedené, je to na webu ministerstva vnitra k dispozici. A jsou tam i takové zajímavé informace, jako že zhruba od toho roku 2008, a to zaznělo i dnes na tomhle setkání soudců z celého světa, se jaksi začíná sofistikovat organizovaný zločin. Využívají se sociální sítě víc. A to všechno stěžuje možnost právě orgánů, které jsou represivní, nějakým způsobem odhalovat a postihovat tyto lidi.
Jaká je tedy konkrétně situace u nás, když jsme u statistik a čísel?
Ty čísla vám přesně neřeknu teď, ale mám informace z toho Walk Free Foundation a tam jsme z hlediska celosvětového přehledu těch odhadovaných počtů Česká republika společně s Jižní Koreou, s Argentinou, s Řeckem na 32. místě. Je to vždycky na počet obyvatel a percentuálně. A u nás to vychází tak, že asi 42 tisíc lidí je ohroženo organizovaným zločinem a obchod s lidma. Slovensko je na tom třeba na 41. místě, myslím, takže jsou na tom lépe.
No je otázka, jaké formy vlastně toho zotročování lidí a pašování lidí má ta statistika na mysli, protože tady třeba je několik rovin, především samozřejmě je to zneužívání žen k sexuálním službám a prostě prostituci. Na druhém místě se tady mluví o zneužívání dětí v otrocké práci a samozřejmě zneužívání dospělých v otrocké práci, protože to je také součást, která patří do této kategorie. Zatím nepadla zmínka o tom, jak je to v případě například pašování uprchlíků, kteří se dostávají na území Evropy určitým způsobem a nepochybně jsou organizace, které se tím také zabývají. Vždyť to je také obchod s lidmi. To má také své zázemí. Ta zmínka tady nepadla, ale napadlo mne, když už jsme v tom prostředí, ve kterém se konference koná a je to pod záštitou svatého otce, jestli on tím nenaznačuje také možnosti zapojení církve do nápravy, respektive do resocializace pachatelů, do preventivní činnosti, do pomoci obětem trestných činů. A tady asi svatý otec vidí také prostor, protože jinak by takovouto konferenci právě v tomhle prostředí ale ze své autority nesvolával.
Co vás zaujalo z toho, co dosud zaznělo na této konferenci?
V podstatě ta situace je asi taková, že největší problém, jak máme zatím přehled, jsou v Jižní Americe, kde je skutečně ten organizovaný zločin daleko víc rozšířený. Že z hlediska jejich situace, my jsme na tom, dá se říct, dobře. Ale v souvislosti právě i zmíněnou otázkou těch uprchlíků, tak obávám se, že to bude znamenat i u nás nárůst organizovaného zločinu i počtu osob, které se stávají obětmi obchodu s lidma a organizovaného zločinu. A to nejenom jako sexuální nějaký delikty, ale to se týká především toho, se obávám, že bude narůstat využívání takové jakoby otrocké práce.
Mě osobně zaujal třeba, byl tady příměr, který použil jeden britský kolega mezi systémem common law, tedy tím britským trestně právním systémem a kontinentálním inkvizičním systémem, kdy v podstatě chválil ten kontinentální model, že umožňuje vlastně oběti se účastnit přímo trestního řízení. Zatímco common law systém, který je založen na souboji procesních stran, dbá spíš na ty strany, ale obě tam stojí poněkud bokem a dokonce ani pravidla dokazování, která vlastně jsou uplatňována na místo třeba českého trestního řádu, máme psané právo, tak tady to psané právo vlastně není, ale jsou určitá obecná pravidla dokazování, a dokonce vylučují oběť pod víceméně dobrou záminkou, jak si nebýt znovu tedy stigmatizována, z procesu vůbec a neumožňují, i kdyby chtěla, aby se účastnila toho procesu, či vlastně jí neumožní, aby vyslovila své stanovisko, což je velmi špatné a je vidět, že ty systémy se v mnohém, nejenom v tomto, stále odlišují.
K čemu myslíte, že může toto sympozium na nejvyšší úrovni přispět do budoucna?
Mimo to, že se takhle vzájemně poznáme z celého světa ze soudcí, tak já myslím, že i to předávání těch zkušeností má velký význam. Že to právě nám umožní nějaké nové cesty hledat, nebo i právě ty kontakty, které navážeme, nám můžou na pomoci k tomu, aby se zlepšila mezinárodní spolupráce. Protože my máme třeba jenom spolupráci v rámci Evropy, Europolu, ale je třeba ji rozšiřovat do celého světa, protože ten organizovaný zločin má globální rozsah. A on se nezastavuje někde před hranicí státu nebo Evropské unie.
Mně se líbí, že se tady ty termíny, které se týkají organizovaného zločinu v této oblasti, pojmenovávají. A tady se říká přesně, co je vlastně obecným problémem, v kterém tom konkrétním právním řádu. Někde to je prostě malá vymahatelnost práva. Argentinský kolega se zmínil o tom, že mají problémy dostat vůbec kauzy tohoto druhu před soud. Že není ochota tomu věnovat pozornost. Jiný kolega se mluvil o tom, tuším, že z Peru se zmínil, že policie věnuje spíš pozornost takzvaně závažnějším případům jiné kriminality a já nevím, organizovanou prostituci prostě považuje za jakousi okrajovou stránku, které věnují opravdu jenom minimální pozornost. Zemí si stěžují na nedostatek kapacit a tak dále, což pro nás samozřejmě znamená zamyslit se nad tím, jak to u nás, jestli náhodou se některé rysy prostě neobjevují také v našem právním řádu, v naší společnosti.
Možná ještě, když bych doplnil, byla zajímavý taký postřeh z hlediska utajování informací v rámci boje proti organizovanému zločinu. Protože to byl, myslím, zástupce Brazílie, který mluvil o tom, že oni mají jednoznačně důkazy, že někde na plantážích pracují desítky nebo stovky lidí otrocky a když tam přijde policie, tak tam najdou 20 lidí a všechno je v pořádku. To znamená, musí unikat informace o tom, že tam jde policie nebo nějaký orgán na kontrolu. Takže i v tomhle je to jaksi poučné.
Jedna z otázek, kterou v úvodu kladl monsignor Sorondo všem účastníkům sympozia, se ptá, jaká část z majetku nabitého trestnou činností se vrací k jejím obětem. Profesor Fenik k situaci v České republice vysvětluje.
Tak jste se zmínila o tom, jestli se dají použít peníze získané vlastně s odčerpáním prostředků z organizovaného zločinu na pomoc obětem. My samozřejmě máme takový fond, náš zákon to umožňuje, ale tady v těch zemích to je víceméně novinka. Slyšeli jsme také, že se používají prostředky zabavené v rámci buď trestního nebo administrativního řízení ve prospěch obětí, což je jeden z asi podstatných kroků, protože finance si poručují všechno. No. Jinak mě samozřejmě jako soudce ústavního soudu zajímá ta lidskoprávní rovina. A to jak ze strany obětí, tak pochopitelně z hlediska toho práva na spravedlivý proces, už se proti těm pachatelům to řízení vede. A to tady je zmiňováno také.
A ještě problém, s kterým se setkáváme v rámci trestního řízení. Takže ne všechny ty oběti jsou ochotné vypovídat, svědčit, protože samozřejmě jsou zastrašovány, mají způsob, určitým způsobem uplácený nebo jiným způsobem prostě dotlačení k tomu, že oni třeba před policií v přípravném řízení učiní usvědčující výpovědi a dojde to k soudu a tam buď to si nic nepamatujou nebo řeknou něco úplně jiného. Takže to je taky problém odhalovat to. A samotné oběti ne vždycky tomu přispívají. Samozřejmě, když si představím, že v jaký jsou asi situaci, takže to asi není pro ně jednoduchý, že jim hrozí nějaká újma, nejenom majetková, ale i na zdraví, takže je to problematické, ale to je asi taký problém, s kterým bychom se měli do budoucna poprat a možná, že by stálo i za to nějakým způsobem získat nějaké zkušenosti z jiných států.